il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikus għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsellmilkom ġdid nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna se nkomplu nitkellmu ma' iktar mistednin dwar il-Festi Maltin, is-sabieħ tal-Festi Maltin, forsi anki l-affarijiet esaġerati marbutin madwar il-festi kif qegħdin nagħmlu matul din is-sensiela kif tafu din hija sensiela fejn qegħdin ninvestigaw il-festi l-iskop tagħna huwa wieħed ukoll edukattiv anki biex inħarsu minn nuċċali soċjoloġiku antropoloġiku lejn il-festi tagħna. Illum għandna magħna lil Father David Muscat li għandu wkoll opinjonijiet dwar il-festi kont rajnih ukoll fuq il-television, forsi kien hemm anke inħasad bil-kontribut li huwa ta' dwar il-festi, però xtaqt nistiednu għax naf li jista' jtina wkoll idejat provokattivi wkoll anke biex ħanajtek inkomtu naqdu dan il-mużajk dwar il-festa Maltija. Fadja grazzi ħafna li inqat magħna f'dan il-programm. Xtaqt nibda minn dan il-ħsieb. X'inhu huwa l-bżonn li ħanajtek kull raħal ikollu l-festa tiegħu?
Il-bżonn ġej anke mill-kelma reliġjon stess u anke taqba' dik il-kelma. Tfisser xi ħaġa li taqgħad minn hemm ġejja kelma reliġjon, ġej minn kelma bil-Latin religere li tfisser taqgħad. L-Ingliż tiġi something that binds. U jekk tara reliġjonijiet, kwalunkwe reliġjon, mhux aħna ninsara biss. Kollha b'xi mod jiċċelebraw il-festi tagħhom, jien naf l-Iżlamu għandu bosta festi l-Induiżmu. Kollha kemm huma semmi kull kwalunkwa reliġjon kollha jħossu l-bżonn li jagħmlu l-festi ironikament l-unika reliġjon li festi ma tagħmilx. U l-protestantezmu u waqqas kollu. Per eżempju, naf il-Kalvinisti bħal il-National Church of Scotland li saħansitra jipprojbixxu il-kant fil-knejjes. Issa għaliex ir-reliġjonijiet kollha huma li huma kwalunkwe reliġjon iħossu l-bżonn ta' dawn il-manifestazzjonijiet esterjuri. Għax ir-reliġjon minnha nifisha mqatt ma tista' tkun privata. Jekk tkun privata, mhix reliġjon awtentika. Jekk inti dak li inti temmen f'qalbek ma tipproklamax barra b'mod viżiv, inti r-reliġjon tiegħek hi mejta. Se dan jiġifieri ma jgħodx biss għall-Kristjaneżmu, da jgħod għal kollox. Jiġifieri biex inwieġeb għall-mistoqsija tiegħek il-valur tal-festi. Dawn jissodisfaw dan il-bżonn naturali fil-bniedem. Bniedem minnu nifsu magħmul. B'tali mod li dak li jħoss f'qalbu dak li hemm fih, irid jurih. Jekk ma jurihx, ma jħossux bniedem.
Anki b'dan l-argument, waħda mill-ixxu li tkun fil-fatt Fader matul dan il-programm hija. Il-festi mhix tal-Knisja, mhix tal-raħal, mhix tal-banda, ta' min hi il-festa.
Inti tittamel distinzjoni bejn knisja u reliġjon. Ir-reliġjon teżisti kienet teżisti qabel ma eżistiet il-knisja. Jiġri anke mingħajr il-knisja istituzzjonali, jiġri l-isfijiet, il-kanċ, il-monsinjur,
il-kapellan,
appuntu. Anke mingħajrhom ir-reliġjon teżisti. Issa ovvjament il-knisja din ir-reliġjon tigwida biex tasal għal ċertu tieħu ċertu direzzjoni. Festi kienu jeżistu qabel ma jeżistew ninsara. U jekk tara ħafna mill-festi li hemm fil-kalendarju nisrani huma fotokopja tal-festi li kienu kien hemm fil-kalendarju pagan Ruman. l-bdaqsek ma jnaqqas il-valur tagħhom, anzi, fl-opinjoni tiegħi jżidhom.
Però
ġibtek ġibri iva huma tal-huma eħe, huma tan-nies huma wkoll tal-knisi huma tat-tnejn.
Però minu xettiku ħanajtek mill-attivitajiet li jsiru barra l-Knisja, donnu qed iħoss li forsi l-Knisja, l-ġerarkija l-kapillan sieħlu minn trid, qed jitilfu l-kontroll tal-festi u qed immorru għal ħafna esaġerazzjonijiet. Inti kif tħossok anki bħala qassis li tħobb il-festi naħseb nistan sejjaħlek b'dal mod ma kulxi.
Ħobhom ħafna hu. Jiena jekk lin-nies li jħobbu l-festi, aħna Malta għandna dan il-termu, dan il-ġargin, nejdu l-om dilettanti. Saw minu hossa,
insult,
ma għanejdu ħana ħanuza ħa, biex niftemu. Jiena li jafu li jiena nħobbom, il-dilettanti li li, jobduni.
Jobduk fil-ma
s-sessim. Jobduni, per eżempju, nejdu l-om isma. Rasnu l-sinkom ta' fil-marċ. Jew għodu attenti ta' teżaġerawx. Lili, ma nużax il-kelma jobduni, ma jirrispettawni, għandhom kif taqbad seduzzjoni minni, għaliex għax jafu li jiena nħobbhom l-affarijiet li jħobbhom huma, ħadd ieħor ma jobduhx, għaliex, jekk da jafu li mhux qed jiġbed il-ħabel tagħhom.
Imma ħadd ieħor qed tgħid nies fil-kleru.
Saċer żgur.
Imma x'inhi
jagħmel? Jiena naf kappellani sewa illi bil-kuntatt personali u kumment jew tabtipa fuq l-ispalla ta' xi ħadd kien jirnexxielu iżhom l-ordni. Ħadd ieħor ma jirnexxielux, jiġifieri kwistjoni ta' wara kollox, dusej ma x'inhi li jiena qaddi issa, jiena fattu. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-għodda tagħna x'inhuma l-persważjoni. Il-persważjoni u l-kuntatt personali bid-bissima li jiġi matul is-sena kollha jekk m'għandekx dawn. Imbagħad iva naqbel miegħek li qed titilfu l-kontroll fuq il-festi. Għax jekk tara ftit il-liġi ta' Malta, il-kappellan kważi kważi m'għandu saħħa. Ta' xejn. Ta' xejn m'għandu saħħa. Il-marċ ta' fil-ħodu, per eżempju, li għax ħafna mill-inkwiet fuq il-marċ ta' fil-ħodu u il-marċ ta' l-axħar ta' tridu. Jew inkella il-marċ ta' t-tedew, sewa, fuq daw ikun hemm l-inkwiet. U laqqas huma fil-parroċċi kollha ta' to put things into perspective. U anka fejn hemm l-inkwiet, ħafna drabi ssibhom issibu l-inkwiet li jkun f'ċertu ħinijiet u f'ċertu pożizzjonijiet ġeografiċi tal-parroċċa ġifieri biex naraw l-affarijiet sewwa. Il-marċ, il-permess, lil min isejjaħ? Lil min jgħajat il-permess, min mar japplika? Il-gażin mar japplika? Ejn, kappelan, int x'tidħol fija inti? X'tidħol fija? U x'tista' tagħmel jekk inti l-permess ma jsejjaħx lilek? Jekk ma jsejjaħx lilek inti l-unika ħaġa li tista' tagħmel u li għandek tagħmel u tipprova tasal bil-persważjoni bid-bissima. Iżjed minn hekk tagħmel xejn. L-opinjoni tiegħi.
Ekku, lele, ħana m'żewġ punti. L-ewwel nett. Il-festi qed iresquna iktar lejn alla u brabta ma' din. Jiena tkellimt anke ma' ħafna nies ħanajtek minn wara l-kwinti li jew ġew f'dar programm jew se jiġu u forsi kolli json kellhom, speċjalment dawn id-dilettanti ħana ġew nseħulhom hekk, l-idea li donnhom l-arċipriti u l-kappillani il-festa qiegħda fuq l-istonku tagħhom li jiġri tgħaddi speċi jieħdu qata' meta ġiet tasal.
Jo ħanej l-għana mhux kulħadd juħu pjaċir jgħaddi bord. Jiena nuħu pjaċir u noqgħod id-dar nogħru kedeja fuq żaqqi u ma nagħmel xejn. Jiġri le no kif inhi. Ix-xogħol kulħadd idej u minn tiegħi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Dan hemm tixbieħa u fl-iskrittura l-omm li fl-uġieħ tal-ħlas tħoss l-istrapass imma mbagħad kif tiġi t-tarbija.
Ekku, jessa l-fekħ.
Fensiħu, ġifiri, na, jessa jkun hekk ukoll. Però, jana f'ukoll ħafna kappillani li għaddis magħhom u hekk li għalihom il-festa. Minkejja l-inkwiet tagħha, ittihom soddisfazzjon kbir, jena almenu nara mill-parroċċa tiegħi. Aħna naraw li oħroġ ħafna ġid biss il-qrar jiżdied, it-qarbin jiżdied fil-ġimgħa tal-festa. Aħna nkun smaw osti tliet darbiet jew erba' darbiet iżjed minn ħadd normali. Issa jekk dan huwiex kejl tax qed jiġri fir-ruħ ma nafx għax dik ħassin jaħra la bissjaf għax hu sovran fuq ir-ruħ. Sewa, imma jiena għalmenu apparentament jien dan l-effett pozittiv narah.
Inti kont tmezmist xiftit wara dak il-famuż dokument li kienet ħarġet il-Kurja dwar dwar il-festi maħġ gos bil-kontenut anke l-mod kif tkellimt. Għalix x'kienet l-oġġezzjoni?
U kruċjata nutli hu.
Imma l-għura xini fil-kruċjata, ġifiri, għax, all right, forse l-ħagġa kibret minn sempliċiment pulċisjoni, kif kena fl-antik u x-nafin, iġġar imma, ġifiri, mish, speċi knisa ma trix ta' metti li forse ħarbu minn ideja u kol.
Naħseb, jena naħseb illi jem numru konsiderevoli minn sħabi saċerdoti, illi ma jemnux illi l-festi jistaw ikunu mezz ta' pastorali tajjeb.
Sawa. Ħabba daw l-imberki marċi ma xinija?
Ma nasibx li jadik biss, jax meta tara d-dokument ma kollox messu, ma l-armar, ma d-damask, ma ġewwa, ma l-mitri, ma l-latin, ma kollox qabad. Kutejt qabad ma l-marċi biss.
Ekku.
Tifima, ma kollox qabad da. Ja, ma nafx jekk inti xawer ta' dawn id-dibattiti li jen fi kien sem, jina l-tikketti dejquni naqra ma. Ew nużawhom biex nispjegaw ruħna, għandek il-tradizzjonalisti, il-modernisti, jew kollha isti jispiċċaw insomma, pal-modernizmu, liberalizmu, kollablizmu. Dana naħseb jiena għandek sessjoni ta' kleru illi ma jemminx f'dan it-tip ta' pastorali.
Ma dan huwa l-kleru ħan seħlu jekk ippermetti l-forsi ta' xieħ iktar mill-kleru żagħżugħ.
Il-kleru ngħidilha jiena, aħna meta konna Ruma, jagħmel mitlessin Ruma. Konna grupp ta' saċerdoti Maltin u konna niltaqgħu biex niċċajtaw fuqhom konna ngħidu la ġenerazzjoni del 68. Ġifieri, daw daw li bħalissa qegħdin hemm fil-Kurja illi ħafna spiritualità. Juma jgħidu la kristoċentrika u dana, mentri fil-fatt il-Papa, tjuri moti jori, Papa x'qed jagħmel Benedettu 16. Tjerġa' jaqla il-kape prumani, l-albi bil-bitzilla. Meta għaddes kellu żewġ kardinali darba minnu fl-Epifanija libsu d-Dalmatika. Ħeġġeġ issa milux biex jerġa' jibda jintuża l-Gregorjan. Tinduna wekkaw xi ħaġa differenti, eh? Mentri Malta sentejn ilu joħroġ dak dokument li jgħidlek li biex tirriforma l-festi, trid tagħmel l-oppost, trid itneħħi l-Gregorjan. U l-Papa minn Ruma qed jgħid mod ieħor. Jiġri dan huwa dettall żgħir. Biex juri li l-firda hi ideoloġika. Naħseb jien. Sedet l-opinjoni des, jena minix li nejt jindomma tal-fide, da, għana, għara kollox niddiskutu. Ma taqbiex xej, da.
Inti kiex tħares lej l-armar?
Jien, no.
Ija kultura, ija.
Mela, le.
Opportunità ħanajtek vetrina biex irraħal jiftaħar bli għandu. Kif nikkombinaw l-armar u l-festi ħanajtek?
Inti kinti timma, inti ħansemi l-oba futbolu, ġeri mort l-stadium. Tidimmaġina briju Min arman xejru l-bandiera, t-ma min iż-żominti.
Ma tanċi jena aspetta.
Nafna do għas jena, għam mirrebaħ d-sanax, ma tanċi n-delettant, għandu kun il-belt.
Il-belt, semmet nasna.
Immaġinani jena, sewa, imur niċċelebra rebħat għal-belt, ma nux il-bandiera ta' s-siti. Mux parti mil-gost, dan bżonnu man. Sess l-armar.
U naħseb fiħ ħafna arti wkoll, għax naħseb dak il-punt qed ninsew li għandek armar. Li ju artistiku wkoll.
Mela, le, jiġifieri jiena jes fil-grupp tal-armar ta' raħal tiegħi. Jiena sħabi jinkuni għax jgħidu li inti laqas taraf x'differenza bejn banda l-ora ta' trofeju l banda l-ora ta' xi ħaġa oħra li kultant ukun veru, tgħidu li ma kif tiġi. Għax neħu gost magħhom, il-ferħ u l-gost. Isu kważi kważi ġugarell. Imma mhuwiex. Għax jiena naf li fuq dak il fuq dik il-banda l-ora fuq dak il-pavaljon. Hemm ġbija ta' qaddis, ġifieri jiena għalija wkoll dik hija espressjoni awtentika tal-fidi. Għalija.
Imma fl-istess kien jew wkoll ħanajtek ir-rabta tiegħek mal-post mar-raħal tiegħek.
Ma tnejnu. Jiena nuri li jinżomm ħanaġa nsemmi l-analoġija tal-futbol, sewa, jiena. Nuri li jinżomm mal-belt, billi fuq il-bejt tiegħi, intalla bandiera tal-belt. Jena nuri li jena mosti, billi fuq il-bejt tiegħi, jena intalla f'Santa Marija bandiera tal-Madonna, tal-Mosta, tal-Papa, nome di Marija. Ovvja, u. Dana bħal meta kien hemm songaw kif kien siamo la coppia più bella del mondo. Jiena rrid nuri lil kulħadd li siamo la parrokkja più bella del mondo.
Però fejn jeżisti da xettiċiżmu min-naħa tal-kappillani? Taħseb li għax ma jkunux mil-lokalità u allura ħanajt hekk ma jkunux jafu it-tradizzjoni tal-post ġejja minn hemm jew.
Qegħdin mistoqsija tajba. Naħseb weġibtek parzjalment dik li spjega li tajtek. Naħseb qabel. Jiena naħseb li l-problema hi ideoloġika. Dawn għandhom din il-formamenti, dan għandhom din l-school of thought. X'taqbad tgħidlu ikonoklasta protestant jien naf. Li huma ma jemnux fihom. Huma ma jemnux li jistgħu jkunu mezz ta' evangelizzazzjoni. Għax kieku inti temmen fihom, li ma tgħux issib id-difetti. Ja, jekk ommi, jekk tħobni lili. Sa toqgħod issemi li d-difetti. Qudiem il-barrani taħti jomli. Tix ngħidlek ċajta. Sewwa mela darba. Jien kont minn dejjem kont naqra mqareb ta'. Darba missieri. Ġi ħabbat wieħed għandu bidwi li kien kellu l-alqa quddiemha. Jien kont għamiltlu ċajta. Kont sakkartlu l-bieb bil-buż biss. U s-sakkar imġew. U għabadni da xieħ. U ġi għas-sodisfazzjoni d-dar. U jien kont nistoħbi wara. U l-missieri nisimaw jgħidlu l-dal bidwi. Għallu wara nkun naf. Li taqbad ma t-tifel għax il-bib fuq qek inkisru. Jien tgħid xahar għamilt. Jien. U kif telaħa. Ħriġt inkanta glorja. Ġi missieri. Għal-ħalli widinti. Jifina t-talima ħatta, il-korrezzjoni tajli b-mod personali, imma qudiem il-barrani, għabesalija, u kappillan, hekk għandu jagħmel, meta d-dilettanti tal-parroċċa tiegħu forsi jiżbaljaw u jessaġeraw, jaqbes għalihom, mhux imbilli it-Times u tant ġurnali li nafu x'inhu llum għadna kif ġejna ħriġna mill-kampanja tar-referendum. Nafu da Kristjaneżmu ma jħobbuhx. U minn nota Malta, min li żiet li maqdarhom il-festi u jsib id-difetti. Mara nħarq ilha xara fi xi ġvogu. Pedestal ta' statwa tjala il-bankina, povra handicaps. Is-sejjes tal-murtali msika nixxu, imma li magazzetti li żiet li jtambru dejjem kontra l-festi. It-Times! U l-oħrajn bl-Ingliż. L-istess gazzetti li jagħmlu kampanja viscerali favur id-divorzju.
Imma taħseb hija hemm din il-kultura Angliża għax naqbad nsejla kif.
Ma nafx jien forsi għax forsi għandhom xi hawn minħobb jgħid aġenda u ma insomma ma tixtuq temmen bil-conspiracy theories. Jiena l-nissan ejd mill-fatti ju. L-iżjed kritika li jkun hemm kontra l-festi Maltin il-festi parrokjali jsibhom fil-gazzetti bl-Ingliż. U dik lilna kiddittna ħafna lilna meta aħna dilettanti rajna li d-dokument tal-Kurja ħareġ daqshekk kontrina. Edni issa anka int. Ħaqqu hemm il-gazzetti bl-Ingliż.
Dad-dokument ngħidlek xiritkom bħala kleru? Kif fejn huwa l-post tal-kleru anki viżavi il-festi u se jiġri sax? Qisu kollox.
Jiena ma nafx se jiġri. Għadna ma jiena nispera illi jirbaħ is-sens komun. Dan jidaħħal frasu illi jekk il-liġi tgħid hekk. Inti jimxi bil-liġi ta' Malta. Darba. Issa nsemmi tal-hemm apost. Kien hemm arċipriet illi fi żmienu kien daħal il-marx ta' filgħodu qabel ma kienx eżisti, kien hemm gażin illi fettillu jdaħal il-marx ta' filgħodu. Dan l-arċipriet mar l-assa sab l-ispettur tad-distrett u qallu staqsieh li l-ispettur qallu nistgħu nwaqfu l-marx. Dak qallu le. Qallu għax il-permess mhux lilek jgħajat ma lill-gażin li applika. X'għamel dan l-arċipriet? Qalli li jussesta. Qalli baxxejt rasi u mart il-Knisja. Qalli daqshekk, qalli daqshekk. Qalli kull ma għamiltu illi jiena dik is-sena fżajt minn fuq l-ambone. Eżi solidi, eżi sparruċċjani. Din is-sena se jibda l-marx ta' filgħodu. Xi ħaġa ġdida fil-parroċċa tagħna. Ftakru imma li iżjed ħaġa importanti biex il-Madonna tieħu pjaċir. Mhuwiex dak biss. Imma u li jintum tipparteċipaw għal-qudies għal-kbira. Daqshekk jista' jagħmel kappilan u għandu jagħmel, jista' joqgħod jgħaddidhom illi jħassrulhom, jista' jagħmilha ma m'għandux jagħmilha. Dak hu l-punt. U fil-fatt ironikament, in-nies tal-qudies għal-kbira żdied. Dik l-ironija.
Però għandek il-ħula wkoll li għandek il-marx ta' filgħodu qudies kbira f'daqqa u għam minn mhux kuntent f'din is-sitwazzjoni. Eh,
daka ma daka li jipprova jiddjaloga magħhom biex għalmen jippruvaw jibdew l-istess ħin. Imma jekk bil-liġi dawn jistgħu jibdew, x'sa tagħmel inti? X'sa tagħmel? Ħlief il-persważjoni bitbis jekk ma tasax bil-persważjoni minn tista' tasal.
Hemm xi affarijiet li jdeqhuk bħala qassis entużjast tal-festi li tajt nixtiequhom daw jinbidlu ma nibqgħux hekk.
Iva, hemm ħaġa li ddejjaqna ħafna li d-dilettanti, ħanuża il-kelma sewwa, ta' gażini differenti, meta jkun hemm xi nuqqas jew hekk, mhux immorru juqdu jigżaw lil xulxin lill-arċipriet jew il-Kurja, għax meta jagħmlu hekk qegħdin jisparaw f'saqajhom. Jekk jiena ta' gażin partikolari, sewwa, u nħossni inġurjat b'xi aġir tal-gażin oppost, l-irġulija titlob illi jiena imur nirranġa. Mal-gażin li ieħor mhux imur noqgħod nigżhom il-Kurja jew nigżhom lill-Kappillan, jiġri jiena din iddejjaqna ħafna. Din. U dan nixtieq li tidħol u nixtieq li d-dilettanti tal-festa jifhmu għadin illi dan il-gażi li nagħmlu ta' xulxin u li xulxin swit kontrina, ħadmet kontrina. Jekk aħna id-differenzi ta' bejnietna nippruvaw nirranġawhom qabel ma jaslu x'imkien ieħor tant aħjar. Dik li ħaġa ddejjaqna ħafna.
X'taħseb fejn hemm il-parroċċi b'żewġ festi għaliex naħseb il-kwadru għax ifrid ikkumplikat u naħseb xi kultant trid is-simpatija wkoll xi ftit mal-arċipriet u l-kappilan għaliex anke tibda tisma' ħafna stejjer.
Kultant naħseb jiena l-ikbar inkwiet mhux daqstant fejn hemm żewġ festi. Naħseb l-ikbar inkwiet ikun fejn ukien hemm festa waħda b'żewġ gażini.
Dik ukoll vera.
Għaliex fejn hemm żewġ festi? Ħafna drabi s-soċjetà fil-armonika jew il-gażin ħanidu l-gażin ha. Jorganizza kollox hu mill-asa żeta, il-kappillan kull m'għandu f'idejh il-purċissjoni u l-kwasu ma m'għandux inkwiet. La ta' fundraising, la ta' permessi tan-nar, m'għandu xejn inkwiet. da. Iwi jina naħseb li l-ikbar inkwiet qiegħed fejnem ikunu żewġ gażin jiġu festa waħda. Jiena milli nismagħhom jgħidu sħabi meta niltaqgħu hekk, niltaqgħu kultant nitkellmu hekk. Pereżempju tara wieħed minn ieħor id-differenza kif jippruvaw jittakeljawhom. Milli nismagħhom jgħidu l-aħjar metodu jgħidulhom isma' dik mhix biċċa xogħol tiegħi, dik għarawa intom għall-ispettur, jien ma nidħolx fiha. Dan meta Ġesu kien mar wieħed fuq is-saqsieħ fuqu għallu qejt lil hija jaqsam miegħi l-wirt. U Ġesu x'qallu? Qallu min għamilni mħallef bejniedkom. Mbagħad wara qallu l-prinċipju. Ma ma ddeċidix hu l-istess naħseb li għandhom jagħmlu ċertu kappellani. Kappellan dak il-gażin ħareġ statwa provokattiva f'dik il-gallarija. Kappellan x'u min għamilni mħallef bejniedkom. Ngħidlu l-prinċipju. Tiġġildux, imma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni eżekuttiva m toħodix int. Titħolx fe ma jasakx, titħolx bejn il-basla u qoxrita, għax tibqa' breħita. Jekk għalmenu jifmu di, naħseb li ħafna inkwiet jonqos u ttaqgħu l-gazzetti għalhom jgħidu li jridu u l-blogs.
L-era tal-blogs dinu.
Eh.
Father David Muscat nirringrazzjak. Marċi Briju vari għallum jaqfam. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sekemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.